Velkommen som lytter til Sårbarhetspodden. Mitt navn Anne-Margrete Resunde, og jeg prest. Sammen med ulike gjester ønsker jeg å ta opp temaer om sårbarhet, tro og livsmestring. I denne sesongen har jeg invitert med tidligere biskop Per Arne Dahl. Han forfatter og foredragsholder, og har skrevet boken Sårbarhetens kraft. Jeg har også invitert med ulike gjester i 20-, 30- og 40-årene, og sammen skal vi snakke om det sårbare i livet. Jeg håper disse samtalene kan bety noe meningsfylt for deg. Velkommen som gjest i denne podcasten, Helene.
Takk.
Du prest for ungdom i Stavanger, og det jo ikke så lenge siden du selv var student.
Nei, det stemmer det.
Jeg veldig glad for at du kan komme hit og prate litt med Per Arne og meg om nettopp det å være ung og kjenne på sårbare ting i livet. Men før vi går i gang med det, så vil jeg gjerne spørre deg noen kjappe spørsmål, så vi blir litt mer kjent med hvem du Kaffe eller te?
Kaffe.
Kino eller museum?
Ja, museum kanskje.
Ananas eller blåmuggost på pizza?
Blåmuggost.
Bryllup eller begravelse?
Begravelse, er det lov å si?
Edderkopp eller isbjørn?
Isbjørn?
Ja, det modig type det. Så bra. Vil du fortelle litt mer om deg selv, hvem du interesser, hvor gammel du
Ja, altså, jeg heter jo Helene Teistedal Vikre, og jeg kommer fra Tysvær, som ganske nærme Stavanger egentlig, men rett over fjorden, ganske nærme Haugesund. Har jobbet i 1,5 år som prest, og trives veldig godt i Stavanger, altså. Må jeg si, jeg har bodd mange år i Oslo, altså. Byttet by, og det jeg veldig fornøyd med. Ja. Og så 30 år. Og du tenker bytte litt.
Ja. Du har vært jubilant.
Ja.
Per-Arne, har du møtt Helene før?
Nei, i hvert fall ikke sånn personlig. Kanskje jeg har sett deg i en setting.
Det kan være. På det.
Ja. Jeg tror det.
Ja, kanskje.
Men nettopp derfor det litt gøy å bli litt kjent med deg nå.
Mm.
Og hvem du og hvem de som du jobber sammen med. Og hvordan vi kan møte hverandre når vi sårbare.
Ja. For vi skal snakke litt sammen om det her med å være ung i en litt urolig verden. Det litt alvorlig tema, men vi må ta på alvor hvordan mange unge har det. Og det gjorde du da du skulle skrive masteroppgaven din i teologi. Du tok tak i et tema som handlet om å være ung i koronatida. Og det noe som fremdeles relevant, selv om du har lyst til å si litt om det nå i starten.
Ja, altså, det jeg skrev om i den masteroppgaven, det var jo hvordan unge voksne sitt forhold til menighetsfellesskap og hvordan det har forandret seg under korona. Og så startet jeg jo med denne studien bare egentlig rett etter korona kom. Så det var liksom i begynnelsen. Jeg fikk jo på en måte lov til å forske mens det skjedde. Og det var jo ikke så mye forskning på dette før, for å si det sånn. Så jeg fikk noen andre forskninger å støtte meg på først i sånn november, rett før jeg skulle levere og sånn. Men det var jo også veldig spennende å se at folk kom frem til mye av det samme.
Mm. Hva var det?
I min forskning, etter å ha spurt unge voksne, flere av de var redde for å bli ensomme, og noen av de hadde også vært litt ensomme under korona.
Mm.
Og det er jo veldig problematisk også i forhold til menighetsfellesskapet når de går i en menighet for eksempel først og fremst for å være med folk.
Mm.
Og kanskje det går ut over de sin tro også.
Mm.
Og det var flere av de, i hvert fall to, som sa at det hadde en direkte sammenheng, fellesskapet og tro på Gud.
Mm. Som nærmest trosbegrunnelse.
Ja.
Ja.
Ja, det var litt sånn. Det er jo ganske voldsomt egentlig. Det er så stort i livet til den enkelte av de, når de liksom ikke fikk være en del av et fellesskap på samme måte, og ja, og det gjorde noe med troen.
Så jeg lurer på, den 12. mars 2020, det var dagen før Norge stengte, da Erna Solberg holdt sin tale, og liksom lukket Norge. Dagen før så hadde jeg begravelsen til Jahn Teigen, i domkirken i Tønsberg.
Ja.
Og da ble det sunget optimist Jeg vet det går bra til sist, altså låten til Jahn Teigen. Ja. Og domkantoren hadde til og med spilt inn den I klokkespillet. Så mens hans kiste ble kjørt rundt I Tønsberg, så låt Optimist, jeg vet det går bra, ikke sant, den låten? Mm. Og så vet vi at det gikk ikke så veldig bra.
Nei.
Og du forteller om interessant forskning. Min tilhørighet har stort sett vært Modumbad, som også I løpet av første og andre året etter avstengningen gjorde en svær studie. 10.000 mennesker over hele landet ble intervjuet, og det mest signifikante funnet var nettopp det du sier.
Mm.
En voldsom eskalering av ensomhetsopplevelsen.
Mm.
Hvordan reflekterte du I ditt arbeid om dette?
Jeg synes jo det var veldig spennende å gjøre det samtidig som det skjedde, og jeg merket også på meg selv og på mine venner at de samme tingene gjaldt jo. På det tidspunktet, når at Norge stengte ned og sånn, så bodde jeg I en bitteliten hybel på 17 kvadrat Staffelsgate, og det å gå hjem hver dag etter å ha vært på lesesalen, jeg fikk heldigvis lov til å være på lesesalen da, siden jeg skrev master, og hadde et lite miljø der. Men så gikk jeg hjem hver dag, og da var det bare meg, og det gjorde alle de andre også, sant? Vi hadde, miljøet vårt var på skolen.
Du bodde på en bitte liten hybel,
mm.
og med så mye restriksjon, det måtte være på en måte litt ensom for deg også.
Ja, jeg tror nok at akkurat for meg, så var jeg lik noen av mine informanter, eller de som jeg intervjuet da. Jeg visste at jeg ikke skulle være der hele veien. Jeg visste at jeg skulle hjem. Jeg måtte bare være litt I karantene først, sant? Helt I begynnelsen da. Og det gjør jo at jeg, I stedet for å føle meg ensom, kanskje heller var, hadde litt mer håp, eller var litt sånn, jeg følte meg kanskje mer redd for å bli ensom etter jeg kom tilbake til høsten, liksom. Og begynte å, og det var fortsatt restriksjoner og sånn. Men det å ha den familien, hjemme som jeg fløy hjem og så var jeg der I, jeg vet ikke, 2 måneder liksom, og det var det mange som gjorde. Det jeg fant ut I studien også var at de familiene ble på en måte menighetsfellesskapet da. For de fleste hadde jo kristne familier. Kanskje foreldrene så på en gudstjeneste på TV. Så var man jo med de man var hjemme med, kanskje mamma, pappa og noen søsken eller noe. I stedet for menighetsfellesskapet så hadde de familien.
Når du jobbet med den oppgaven, hva ble konklusjonen, hva ble funnene dine? Som, var det noen som overrasket deg, eller var det som forventet?
Nei, det var ikke så mye som overrasket meg, nettopp fordi at jeg var, på en måte, opplevde mye av det selv. Men jeg spurte jo litt også om hvordan de unge voksne opplevde den norske kirke, eller ikke den norske kirke, men kjerker da. Hvordan de opplevde den på nett, eller som tilstedeværende da. Og da kom de med masse sånn forslag hvor man kunne finne kirker på nett. Det ble sagt liksom alle disse, det ble lagt ut andakter, det ble lagt ut gudstjenester, det ble lagt ut, ja det var noen sånne, etter hvert begynte det Zoom-gudstjenester og sånn. Og det der en kor-greiene med hans skau, det ble også nevnt. Men samtidig så ble ikke dette, altså kirken har vært bra, og kirken også rammet, ikke sant? Så det jo der som problemet ligger. Men det har allikevel ikke hjulpet mot den ensomhetsfølelsen da. Det har ikke vært nok, og det ikke sikkert at vi kunne ha klart å være nok uansett.
Det du sier nå, det stemmer jo også litt med min erfaring som prest I den tiden I U-kirke da.
Ja.
For vi kunne jo ikke ha noe fellesskap, og vi også prøvde jo å finne ut hvordan kunne vi være digital kirke og kirke på nett. Men vi så jo det var veldig lave seertall. Det meste høyeste var når det var Zoom, altså det var direkte filmet, ikke på opptak for eksempel. Og så var det veldig mange som kom tilbake da, når vi fikk lov å åpne opp igjen. Ja. Så det ble en veldig bekreftelse på hvor viktig det fysiske fellesskapet som vi kanskje var godt vant til, men kanskje også kritiserte litt av og til, ikke sant? At fellesskapen var så dårlig, mens pandemien viste at det en kraft da I å møtes fysisk. Selv om mange unge bruker mye tid på nett og har vennskap og sosiale fellesskap på nett, så det noe helt spesielt å være fysisk sammen og møte hverandre ansikt til ansikt.
Jeg spurte de unge voksne om de hadde sett noen gudstjenester på nett, og da sa den ene at den hadde liksom sett litt av en gudstjeneste på NRK, og stoppet. Og det var det. Og det var det eneste noen av de hadde sett på nett. De hadde på en måte lagt merke til alt som ble lagt ut, men det var liksom det eneste. Så jeg tror i begynnelsen så var folk litt sånn, oi, hva som skjer på nett? Og, oi, det er jo litt sånn, selv om det er skummelt og kjedelig at det skjer, så er det jo også litt spennende å se hva som skjer på nett når det først skjer. Men det dabber fort av. Så jeg tror det er veldig få unge voksne ja, som har vært på nett og fulgt med sånne ting. Og jeg tror du har rett I det. Jeg også husker at jeg var bare med på de gudstjenestene som var direkte. Det var kun når jeg liksom, jeg visste at jeg kunne reagere med hjerter, og, eller sånn, skrive kommentarer mens gudstjenesten holdt på og sånn. Det er litt gøyere det. Eller liksom, man føler litt mer det fellesskapet, egentlig.
Det blir på en måte ekte interaktivt. Ja, ikke bare sånn påtatt interaktivt, fordi det er noe på nett.
Stemmer det.
Men nå har du jo vært prest en stund da, og jobbet med ungdom her I Stavanger. Hvordan opplever du at de har det? Det skjedd nå etter denne pandemien, eller hva din virkelighetsbeskrivelse fra feltet?
Min opplevelse, og jeg har hørt mange sin opplevelse også om det, jo at det mange som har det vanskelig nå. Og jeg har jo ikke den lange erfaringen med hvordan de har hatt det før, men jeg opplever at det veldig mange som har sosial angst for eksempel eller slite med å møte opp eller klarer ikke å ha ordentlig struktur I livet og jeg synes veldig synd på de som ja, I sånn konfirmasjonsalder nå for de har på en måte gått glipp av så mye av den jeg vet ikke, kanskje det sånn sosial utvikling man har fra barn til ungdom og det synes jeg veldig trist å se
Men hvordan altså jeg er litt nysgjerrig fordi at I forhold til godt voksne mennesker og gamle, så det jo ofte sånn at det kommer til en eller annen krise.
Ja.
Men her du I likhet med Anne-Margrethe, sammen med unge mennesker. Hvordan får du til at ungdom I fredstid, holdt jeg på å si, snakker om sin sårbarhet?
Ja, det synes jeg faktisk litt vanskelig. Det jeg liksom har sett på veldig tydelig, for eksempel noen sånne konflerer vi hadde nå. Og da på den ene konfleren, så ble det bare rom, vi åpnet et rom da, for å snakke med oss voksne og forbønn og sånn. Og det ble så voldsomt, at det ble helt sånn, det varte for lenge, eller det var min opplevelse da, det var veldig fint, og opplevelsen til mange av de andre var at det var veldig fint. Men det var så mye tungt. Så jeg har hatt oppfølgingssamtaler og sånn I etterkant da, fordi at det var så voldsomt.
De ville komme og snakke om livet sitt med
ja,
dere.
Ja, ja. Og det var så mye da, at vi måtte på en måte, alle måtte bidra, liksom alle voksne inn og roe ned og snakke med de og Jeg vet ikke, det er det tydeligste jeg har sett av sånn der, det føltes så sårbart, samtidig veldig sånn, de tør å snakke om sine problemer, liksom. Mm. Det jo kanskje en fin ting med den aldersgruppen, eller den generasjonen akkurat der, at de er lært opp til at de skal snakke om følelser. Så det mange som gjør det. Og I hvert fall når vi åpner sånne rom, da, jeg tror det veldig viktig at vi gjør det, vi som jobber med ungdom og unge voksne, at vi åpner opp for det selv om, Men av og til, sånn som jeg da, sier at det blir litt mye på en gang, så det veldig viktig.
Da var det kanskje du som hadde den tilliten, eller den relasjonen som du sa, da, at når de hadde kjennskap til deg, og kunne stole på deg, så kommer de til deg.
Ja.
Og det jo min erfaring også I arbeidet jeg står I, at den relasjonen bunnplanken for å kunne få kontakt med sårbarheten og være hjelp. Da.
Mm.
Så det å være en åpen kirke med evne til å lytte og skape kontakt for at mange dem, det jo kjempeviktig.
Ja, for hvordan gjør dere det I utkirke?
Da bruker vi veldig mye tid sammen, og snakker og spør spørsmål, har tid til å være sammen. Vi har jo en tradisjon I kirka vår, jo veldig aktivitetsstyrt med et fast program og et skjema og leirer, og det på en måte en agenda vi hele tiden skal gjennomføre. Mens det som vi har valgt annerledes I vårt arbeid, å ha åpne fellesskap, da, hvor ikke det så mye program og så mye innhold. Og hver gang jeg prøver å legge opp til litt innhold, fordi jeg kanskje som voksen da, har lyst til å ha noe, vi har en temakveld, eller noe, nå har vi lyst til å diskutere, ja. Så møter jeg alltid motstand.
Ja.
Så det først når de selv klare for å ha en temakveld, da kan vi på en måte være klare for å ta det. Så det å være i den her kontakten og vite når er de klare, og når kan vi komme i kontakt, det så relasjonsavhengig min erfaring da.
Ja.
Det høres ut som dere har lyktes da med konfirmanten og fått den tilliten.
Ja, det, i hvert fall på konfirmantler så det min opplevelse at det lett å åpne opp for sånne rom.
Ja. Ja. Det jo interessant, fordi erfaringen i forhold til godt voksne, det jo at det ikke så enkelt å åpne opp sånne rom. Mm. Og der tror jeg faktisk, jeg lurer på om, vi har snakket veldig mye om etter serien på NRK om skam, men vi har snakket mye mindre om godt voksne og eldre og skam.
Mm.
Og i forhold til å snakke om sårbarhet, så begynner jeg å lure på om det ikke ganske mye mindre skamfølelse for å snakke om sårbarhet blant unge enn blant eldre. Altså det tyder jo på det når du sier at det veldig lett å skape steder hvor de kommer med sin sårbarhet, men det som overrasket deg eller forskrekket deg litt var at det ble nesten for mye av det.
Ja, det min opplevelse da. Eller liksom.
Jo, men det jo viktig. Det din opplevelse som presten.
Mm.
Og da tenker jeg, og så fint, tenker jeg.
Mm.
Men du tenker også, forståelig nok, så skummelt.
Ja.
Men hva slags budskap? Hva opplever du at hjelper?
Du, akkurat i sånne situasjoner, når man åpner opp liksom et bønnerom, og så blir det på en måte til et samtalerom, så hjelper det. Jeg ber alltid, uansett, ikke sant? For det er jo det som er så fint, at det er det man egentlig er der for.
Ber du høyt, eller ber du forværing?
Ja, altså forbønn for hver enkelt som kommer, sant? Så står det i kø, og så er det ikke alle som skjønner for eksempel at vi ikke skal stå og høre på de andre som snakker om det, så må man si sånn, ja, vi må trekke litt unna, liksom. For det blir veldig sårbart, liksom. Men det er, sånn, det er jo sånn de må lære. Men det jeg merker hjelper er, de synes det godt å bli bedt for. Det ikke sikkert at de har gjort det før, og det heller ikke sikkert at de har snakket med noen om de tingene de kommer med. Jeg opplevde det i hvert fall veldig fint å spørre dem litt først, og så trekke inn litt med Guds aspekt til slutt, og så spør om man kan be om det da. Og så tar man jo også følge opp i etterkant hvis man kjenner at dette må man faktisk snakke litt mer om. For det jo et tid og sted for alt dette her. Jeg har ikke så mye mer erfaring med dette enn konfirmantene. Jeg har vært på noen sånne leirer og sånn, og det er jo litt det samme, men da er det ofte folk som kommer, ja, de vet hva forbundet er, eller de vet hva, eller de har gjort det før da. Og da er det jo litt annerledes.
Men betyr det at ditt svar som prest på den sårbarheten som ungdommene kommer frem med, hva enten det er ensomhet, eller at de er redde, eller at de er bekymret for mor og far som de frykter går fra hverandre, eller hva det måtte være, så er på en måte ditt sjelesørgeriske svar å høre på dem og be for dem.
Mange av de trenger mer samtale. Mange av de trenger å reflektere mer over det og få snakke igjennom det. Men jeg tenker ja, i bunn og grunn så er jo det å gi dem et Guds aspekt inn i det de strever med, det er jo det viktigste, sånn at de selv kan bli kjent med den siden av problemen sin, at de kan be til Gud, ikke gjøre ting lettere, men gjøre ting mer, ja, legge ting i Guds hender og
bringe inn den dimensjonen da i livet som en tro har, eller en tro som en ressurs da i livet, for det er jo det kanskje mange ikke alltid lærer hjemme, at man har troen også, som noe å lene seg på, eller Gud da, som jeg ville sagt, men det er ikke alle som bruker det navnet. Men noe av det som jeg tenker nå når du snakker, Helene, er en erfaring jeg gjør som prest for ungdom i sentrum, at det er jo mange steder unge da kan henvende seg til, selv om det både er køer og mye venting, men det er mange steder unge kan komme til, men nesten alle steder så skriver de voksne journaler, og så blir det liksom loggført hva du har sagt, Og det har jeg opplevd en sånn barriere blant unge. Og der har jo kirka en helt annen posisjon, fordi vi ikke skriver journaler. Og vi har ganske strengt taushetsplikt. Sånn at vi skal absolutt varsle ved nødvendigheter, sånn som du har sagt. Men det at vi har en slags frihet da, som kirke, at her kan du komme, vi kan tenne lys sammen, vi kan skrive bønnelapper, vi kan løfte opp bønnekrukka, vi kan ha nattverd sammen, så vi kan ta i bruk noen fysiske ting, i tillegg til lytting og samtale. Og det tror jeg det er mye håp i da, for mange unge. Men som du sier, at man har kanskje ikke lært det helt, man kommer på leir, og så får man en sånn stor erfaring. Og det at vi da som kirke også klarer å stå der i fortsettelsen og ta imot og invitere igjen og igjen og igjen, det er jo en kjempestor utfordring vi har da, som vi absolutt må ta på alvor.
Det er bra du sier det da. Det kan være så viktig for folk. Og bare det å få sin psykolog for eksempel, det kan være ganske vanskelig for mange. Hvis, altså, da skal du være ganske, da skal du ha store problemer liksom. Men det å gå til noen som en sjelesørger eller en prest eller noen som jobber i kirke og får snakke med dem, det er mye lettere å få tak i dem. Det,
ja, det er lett overalt. Tilgjengelig egentlig.
Det er bare det at ikke alle vet om det. Og da får du også det viktige med det gudsaspektet inni der. Det kan være godt i tillegg til psykolog også det.
Ja, det her er det utfyllende.
Det er ikke det samme, men det kan, ja.
Jeg har en følelse av at vi som kirke skal forberede at flere kommer til å søke oss, for jeg opplever nå at det fryktelig mange som redde.
Og det jo også sikkert mye av det som skjer i verden, sånn uten, etter korona og sånn med krig og sånne ting, det den generasjonen som...
Ja, ganske røff virkelighet, og vi ser på en måte, en ting pandemien med de konsekvenser den har hatt, ulikt fordelt rundt i verden, og så har vi den voldsomme krigen i Ukraina, som har skapt veldig mye frykt. Mens vi holder på med dette, så rammer altså voldsomme jordskjelv. Vi vet enda ikke hvor mange titusener som døde i både Tyrkia og Syria. Sånn at det vi så under pandemien var jo at ensomheten økte. Min følelse nå er at bekymringen øker. Og da er min hypotese at da må vi søke noen steder, både som kan kompensere for ensomhet, men som også kan gi oss noe i forhold til den angsten og den frykten og den bekymringen vi har.
Det med så med for eksempel 22. juli og, er jo at folk plutselig innser at det nå, altså de er på et sårbart sted, og så trenger de et sted å være. Og da kommer de til domtørk, og domtørkeplassen i Oslo for eksempel, eller andre kirker rundt om i landet, tenner lys, og kanskje de snakker med noen som jobber der og sånn. Men vi trekker sammen når vi kommer i en sånn situasjon, og det var jo det som var problemet under korona, sant? At vi hadde behov for å trekke sammen, men vi kunne ikke, og da blir sårbarheten ekstra stor, og kontrastene på liksom hva vi trenger og kan gjøre, liksom blir ekstra store. Og jeg tror det er derfor det har blitt så mye snakk om ensomhet og sånn i den perioden. Men ja, jeg tror du har rett. For når vi tenner vi blir redde, og vi tenner at vi ser krigen og alle disse tingene, så vil vi jo også trekke sammen for å være sammen. Det er trygt å ha hverandre, liksom.
22. juli om kvelden, så ble jeg oppringt fra Stortinget og fra domkirken, fordi jeg var prest i Stortinget, og jeg var prest i domkirken, at vi måtte innfinne oss før 7:30 neste morgen. Når vi kom til domkirken da, så sto det allerede en kø på mange hundre meter over Stortorget og oppover grensen. Og vi måtte ha en time på å gjøre klart, få inn blomster, og lys vi hadde, vi telt opp, vi hadde bare 400 T-lys, og jeg ble sendt til Nille for å kjøpe, og vår diakon, Maria, sa du må bare kjøpe 10.000.
Ja, ja.
Og jeg kjøpte 10.000 T-lys, jeg har aldri kjøpt så mange. I løpet av den formiddagen, altså før klokka 4, så var 11.000 T-lys i omløp og tenn på i domkirken. Alle slags folk kom, en gammel klassekammerat som jeg visste på en måte ikke hadde noe forhold til kirken. Og så ser han på Per Arne, du må ikke bli innbilsk og tro at jeg det fordi jeg er kristen. Jeg bare så sabla redd. Og jeg trenger å tenne lys, og jeg trenger et sted å være. Og det var jo fordi på en måte han mistet, vi mistet kontrollen. Det skjedde noe svært utenfor oss, som gjorde at vi søkte noe stort utenfor oss selv. Og det der jeg lurer på om vi nå kan stå overfor en ganske spennende tid, men også en krevende tid.
Ja.
Hvor mange vil søke oss, ikke minst, nå snakker vi om ungdom, men også godt voksne, fordi det ikke godt å være alene når vi blir redde. I går var jeg med på en flott ordinasjon av Benedikte Gusteland, som ble ordinert i Hedrum kirke i Larvik. Og da spurte hun meg, hva tror du vi trenger nå? Og da var det som slo meg, nå det tid for praksis. Fordi når vi redde, så trenger vi ikke forklaringer. Vi trenger ikke hypoteser heller, men vi trenger å høre vær ikke redd. Det var en lærer på MF som fortalte meg at frykt ikke står 365 ganger i løpet av Bibelen, og i alle fall så holder det til en hver dag. Og jeg tror at kombinasjonen vær ikke redd med at det nå tid for å be for, det tid for å velsigne, det tid for å lytte, det tid for å omslutte. Kanskje kan vi stå foran en litt spennende tid, hvor ikke bare ungdom alene, men ungdom og voksen, for det var det som skjedde i domkirken, 3. og 4. og 25. juli. Det var alle aldre representert. Det var ulik tro, men man søkte ly i et hellig rom.
Jeg tenker i alle fall at det hadde vært veldig flott om vi kunne offer og huse mange bekymrede mennesker som kirke. Ikke fordi vi har så mange garantier eller så mange fasiter, men vi har jo tross alt et verdensbilde i Bibelen hvor Gud ordner kosmos i kaos, og hvor vi kan søke han som overalt og hos oss alle, og søke sammen. Og Jesus sitt løfte om at det hvor to eller tre samlet i hans navn, så han midt iblant oss. Og det å lene seg på dette håpet, det tror jeg kan være veldig livskraftig for mange flere enn det vi tenker. Men de kanskje ikke ute til å komme og høre på salmesang eller være med i alle de praksisene mange av oss tenker vi vil ha de med på, men at de kan lene seg på et verdensbilde som ikke roper perfekthet og at alt skal du makte i deg selv, men heller at vi kan makte det i Gud som gjør oss sterke når vi kjenner oss svake.
Altså jeg kjenner jo ikke dere godt, men Anne-Margrethe og Helene, jeg har blitt litt kjent med dere. Dere er begge prester, og det som slår meg at dere personer i ordets egentlige betydning. Det betyr noen det lyder noe gjennom, personare, sonarbøye. Og så dere hyrder, og så virker det på meg som dere glad i unge mennesker. Og jeg tror det veldig, veldig tid for personer som det lyder noe gjennom, og hyrder som glad i de skal forholde seg til. Jeg har ett minne fra domkirken den 23. For da gikk vi rundt, og jeg satte meg ned i en krok og leste et par salmer av Svein Ellingsen. Jeg måtte liksom ta sats, for det var så veldig mye sterke opplevelser, det var så mange som gråt, fordi da visste vi jo ikke hvem som levde og hvem som var døde. Hverken av de som var rammet i regjeringskvartalet eller på Utøya. Plutselig så kommer det en kvinne bort til meg, og så sier hun, jeg ser at du prest. Her har jeg mitt reiseikon, som har fulgt meg hele livet. Og det et ikon, et bilde av Maria. Med gullskrift på dette vesle ikonet så sto det, gi ikke opp. Og så sier hun, kan du være snill og gi dette reiseikonet til en som du forstår trenger det mer enn meg på denne onde dagen? Og jeg ble veldig rørt. Jeg synes det var så vakkert. Og så snudde jeg meg, og plutselig så ser jeg inn i ansiktet på en kvinne Og hun var så redd og trett. Og så sier hun til meg, jeg så redd, og det gjelder min datter. Jeg vet ikke hvordan hennes tilstand Kan du be for meg? Og be for henne. Og da slo det meg, jeg må jo gi henne dette reiseikonet.
Mm.
Og jeg ba en kort bønn, og så fortalte jeg at jeg hadde mottatt dette reiseikonet om å ikke gi opp av en kvinne som ba meg gi det til noen som trengte det. Og så tok hun det og trykket inn til hjertet sitt, og så jeg bare hun gikk mot lysgloben. Og etter det har ikke jeg møtt henne, jeg vet ikke hvordan det gikk. Men da fikk jeg på en måte en sånn veldig sterk bekreftelse at når det verste skjer, så søker vi et sted hvor det håp.
Mm.
Og derfor så virkelig har jeg en drøm om at vi kan legge litt av kranglinga bak oss i kirken. Litt av meningsbrytningene som har tatt så mye krefter. Og gjøre Jesus Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt. For nå det tid for å gi folk trygghet hos Jesus, og det tid for praksis altså.
Amen!
Så bra. Da må vi ta dette med oss ut i prestevirkeligheten, Helene.
Ja, enig. Ja.
Så takker jeg for denne samtalen. Takk for at du deler, Helene, både hva du har forsket litt på, og hvordan du opplever denne tiden etter pandemien.
Takk for at du fikk være med.
Mm. Og takk, Per Arne, for alt du kommer med av kloke ord og visdom og gode beskjeder til oss. Takk for at du lyttet til denne samtalen. Jeg håper du fikk noe ut av den. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller annen respons. Du kan finne Sårbarhetspodden ved å søke opp på Instagram, og denne podcasten finansiert av Stavanger Bispedømmeråd. Tekniker i denne episoden var Amund Nyhammer Hosøy.